У ефірі «Свобода». Ви слухаєте новини. Міністерство заміжних справ Грузії заявило про захоп абхазськими формуваннями при підтримці російських військов 13 грузинських вьосок у районі грузинсько-абхазської межі. У свою чергу влади Абхазії твердять, що абхазські озброєні формування не переходили межі з Грузією. Папа Бенедикт XVI закликав боки конфлікту у Грузії у терміновом порядку вирішить гуманітарні проблеми, неоткладно чинивши гуманітарні коридори поміж Південною Осетією і остатньою територією Грузії. Бенедикт XVI закликав так само міжнародну супольність протягувати намагання для довготермінового урегулювання конфлікту. У центрі Баку учора увечері здарився вибух у мечеті Абу-Бакр. Два чоловіки загинули, 9 були поранені. Поводу представника бакінської прокуратури невідомі подарували у мечеті ручну гранату. Поліція веде пошуки особ, причинних до вибуху. У Багдаді, в одному з суннітських районів, у неділю ахвярами вибуху стали 15 чоловік, близько 30 отримали ранені. Поводу місцевих уладів, вибухове пристосування подарував смертник, опранутий як жанчина. Тим часом у Іраку протягуються напади на шиїцьких паломників, що керуються у святи для шиїтів город Карбалу. Починаючи з четверга, у виніку терактів загинули не менш як 36 чоловік. На півдні Афганістану у провінції Кандагар при вибуху загинули не менш як 10 поліціянтів. Повідомляється, що у суботу патрульний автомобіль поліції подорвався на закладеній на дорозі бомбі. Покуль что ніхто не взяв на себе відказності за вибух, однак улади винуватять у їм талібов, а пошлим часом почастіліся напади на афганських поліціянтів. Наступний випуск новинов праз годину.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Злучаные Штаты витают вызволение былого кандидата в президенты Беларуси Александра Казулина. Причины этого вызволения обмерковываются у нашей передачи «Пражский акцент». У вольной студии про чехословацкие подеи 1968 года Михаил Скобла вытрат с историком Анатолием Сидоревичем. А так само прогушить огляд ваших телефонований на свободу этого тыдня. Вызволенный учора за кратов был кандидат у президента Беларуси Александр Казулин. Сегодня был у Дзержинску на похоронении своего тестя. У интервью «Свободе» Александр Казулин сказал, что не просил помилования у Александра Лукашенко. Подробности у нашего корреспондента Олеся Дашинского.
Александр Казулин заявил, что не бачил президентского указа о помиловании и никаких просьб о помиловании не подавал. И навык удивился, что его про это пытаются.
Неужели вы можете себе представить хотя бы на секунду, что я на это способен? Принципы есть то великое, за что надо бороться.
Былый адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич потлумачил, что помилование может быть в нескольких формах. Тому только после ознаёмления с текстом указу можно ствержать о правовом статусе Казулина об умовах его помилования. Господар Рынкевич так само отзначил, что решение о помиловании может принять керовник краины без адмысловой просьбы о досудженного.
Згодно з діючим порядком помилування, это есть компетенция того, кто займає пост президента. Дзейнічає указ, там проведена повномоцтва комісія адмислова, яка узначалює Наталя Піткевич. Однак роля гэтага органа дарадча, і тому фактично Олександр Лукашенко має магчимасць одноасобно вирішити лёс осудженого. У звичайному порядку потрібно ходайніцтва письмовой формі от осудженого, признання вини. У нашому випадку Олександр Казулін вину не признає, як і оборона. Александр Лукашенко має право вирішити лёс осуджених навіть при невиконанні некоторих умов. Основне зараз питання у тим, що конкретно міщено на указі помилування. Чи там є норма об знятті судимості?
Вызволенный из колонии Витьба-3 политвязень Александр Казулин сегодня накировался у Дзержинск на похование своего тестя. Для вёски Василевшина автомобильный, якими он ехал, амаль на полгодины спынила ДАИ. У кировцы забрали правы, небыто за порушением.
Поехали
мы на кладбище, к жене значит, побыли на кладбище, сейчас на похороны сесть. Вот на кольцевой тормозят и говорят, поступила команда остановить машину 08-22 Вольво. Всего того, она 40 минут назад приехала в город Минск на красный сигнал с светофором. То есть кто-то сообщил, какой-то неизвестный, значит. То есть интересная позиция, что, видимо, господин Лукашенко очень сильно заботится о своем имидже. И даже в день похорон тести он не может обойтись без вот таких конкретных провокаций. Человеческого ничего не осталось. Просто ничего не осталось.
Александр Казулін повел, что у Витебску его сопровождали две машины мясцовых спецслужбов, а у Минску сопровождают три.
Да я не понимаю, значит, это уже, видимо, значит, людям делать нечего. Или так обо мне заботятся. Утром сегодня мою машину вскрыли, побили стекло, забрали документы, вызвали мы милицию.
Завтра господар Казулін має провести пресовую конференцию у Минску.
Рассказывал Олесь Дашинский. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне Александра Казуліна. Мы з нецярпеннем чакаем ад беларускіх уладаў іншых пазітыўных крокаў, якія дадуць магчымасць для істотнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Рэспублікай Беларусь, заявіў прэсавы сакратар дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сказаў, што новыя станоўчыя крокі, якіх чакаюць ад афіцыйнага Менску, гэта правядзенне адкрытых і свабодных выбараў і паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. На вызваленне Александра Казуліна ўжо рэагуюць і нашыя слухачы.
Поздравляю Александра Казуліна со свободой. Выражаю благодарность всем демократическим силам, способствовавшим его освобождению. Солигорск Белькевич.
Вітаю шановного Александра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе. Раиса Николаевна, пенсионерка, город Могилев.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куда нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонований за гэты тыдзень прагучыць на хвалях свободы прыкладна праз 40 хвілінаў. Мы вернемся до темы вызваления Александра Казуліна праз некалькі хвілін, але спярша навіны з Олимпіады. Сёння ў Пекіне амерыканскі плывец Майкл Фелпс заваяваў свой 8-й залаты медаль на адной Олимпіадзе. Зрабіць такое раней не здолеў ніводны атлет у свеце. Тым часам Вадзім Дзвятоўскі і Іван Ціхан прынеслі яшчэ два медалі ў скарбонку алімпійцаў Беларусі. Агляд сённяшніх падзеяў на алімпійскіх гульнях у Пекіне працягвае Уладзімір Глот.
Ад сённяшняга дня 23-гадоваму Майклу Фелпсу належыць самы ганаровы тытул у спорце – найлепшы алімпіёнік усіх часоў і народаў. І ён перакрыў дасягненні іншага амерыканца – Марка Спіцца, які ў 1972 годзе ў Мюнхене вывадзіў з алімпійскага басейну 7 залатых медалёў. А ўсяго Майкл Фелпс мае ўжо 14 тытулаў алімпійскага чэмпіёна. І гэта таксама найлепшае ў свеце дасягненне. Заслужаны трэнер Беларусі ў плаванні Владзімір Звернік, у мінулым адзін з трэнераў каманды Савецкага Саюзу, не знаходзіць шмат слоў, каб выказаць сваё захапленне.
Гэта, канешне, феномен пачыще спіцца. Машына мощная, звісіць на феномен.
Плыўцы Беларусі ў алімпійскім басейне Пекіну нічога добра не паказалі. Найлепшы вынік 8-е месца мела сёння Александра Герасіменя на дыстанцыі 50 метров вольным стылем. Уладзімір Звернік згадвае, што Александр Герасіменя фактычна згубіла 2 гады.
Ее подставили наши же, это же точно можно говорить. Дали ей что-то такое выпить, а потом признали ее невыездной на крупные соревнования. Допинг. Она потеряла 2 года, потом получала медали, но не на олимпийских видах соревнований. Допустим, 50 дельфин, 50 на спине, это хорошо, но на Европе, на мире даже, но это не олимпийские виды.
У белорусской команды сегодня были великие спадзяванні на первое золото Пекинской олимпиады. У спаборніцтвах по киданню молота усе чакалі перамоги ад Івана Ціхана. Не атрымалася. У капітана белорусской олимпийской команды только бронза. На другім месцы беларускі атлет Валерий Дзвятоўскі, які абышоў таварыша роўна на 10 сантыметраў. Але абодва яны саступілі алімпійскаму чэмпіёну прымазу космосу са Славеніі. Пасля розыгрышу паловы ўсіх узнагародаў медалі маюць ужо каманды 64 краінаў. Па золату на першым месцы гаспадары алімпіяды 31 медаль. Па агульнай колькасці медалёў перавага на баку алімпійцаў ЗША 62. Алімпійцы Беларусі маюць 3 сярэбраныя і 7 бронзавых медалёў, што дае ім агульнае 40-е месца.
Заглядам алімпійскіх падзеяў Уладзімір Глот. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми вертаємося до теми визволення былого кандидата у президенти Олександра Казуліна. Ось як прокоментував гэтае визволення і іншы былы кандидат у президенти Беларусі Олександр Меленкевич.
Я вітаю гэта рашэнне, я вельмі задаволены, счастлівы просто. Таму што, калі ў нас не будзе палітвязняў, гэта, безумоўна, зменіць абстановку ў краіне на лепшае. Трэба падзяку ўсім сказаць, і тым, што тут у Беларусі змагаліся за вызваленне. Это тысячы і тысячы людзей. І, безумоўна, вялікая роля Еўразвяза, Злучаны Штатов Америки. Солидарность этих усих сил показывает все, что дает выник.
Это был Александр Меленкевич, а вось, как комментуя вызволение Александра Казулина, политик Микола Статкевич.
Все это связано с международной ситуацией, которая поднялась наша страна. Вот война в Грузии, разный сигнал до соседей России. Такое может быть и с вами. В Беларуси тут еще накладывается одна количность, залежность энергетичная. И тому зараз, мабуть, будут полохать и ломать Лукашенко в Сочи. И перед тем, как ехать туда, он хочет некую контргульню провести.
Меркование политика Миколы Статкевича. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем тему вызволения Александра Казулина у передачи «Праский акцент». Ці можна чакаць крокаў насустрач з боку Захаду адказ на вызваленне былога кандыдата ў прэзідэнты? Які ўплыў будзе мець вяртанне Казуліна на палітычную арэну? Над гэтымі да іншымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолог Юры Чаусаў і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хачу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часа упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многі эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу, маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Што гэта азначае? Чаму, скажам, у лютым, у красавіку, у чэрвені гэта было немагчыма, а зараз гэта адбылося? І пра якія змены ў палітыцы ўлады гэта можа сведчыць, Валер.
Лукашэнка, на мой погляд, дзейнічае ў цэнтральнай еўрапейскай палітычнай логіцы. Ягоны палітычны крок, мне здаецца, антыпарагічна блізкі да таго, што недаўна зрабілі польскія палітычныя эліты, нарэшце пагадзіўшыся на размяшчэнне амерыканскай антыракетнай сістэмы ў Польшы пасля доўгіх і вельмі складаных перамоваў. Сутнасна, мне здаецца, палітычная логіка такая ж самая. Пасля таго, як адбыўся грузінска-расейскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаныя ва ўсходня-цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба дыверсіфікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй ці калі вы хочаце еўраатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы ўсе былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расейская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцый. Мы ўсе былі сведкамі таго, як незгаворлівыя палітычныя эліты з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы раптам цудоўным чынам знаходзілі мову, супольную мову з сваімі заходнімі, проста кажучы, амерыканскімі партнерамі. Мне здаецца, Лукашэнка яшчэ раз пераканаўся у то, што неадэкватнасці, а празмернай жорсткасці, я б сказаў бы нават такім выражывшыся расейскім словам свірэпасці цяперашняй палітычнай лініі Крамля. І, на мой погляд, гэтая акалічнасць, яна ключавая для разумення цяперашніх працэсаў, тым ліку з вызваленнем Казуліна.
Александр Фядута, а ці згодны вы з калегам Булгакавым? Ну, тут апріорі кажучы, могуць можуть бути інші тлумачення, скажем, той же приход нової команди в оточенні Лукашенки. Махчима, це ввогулі паради лорда Белла, і я так пам'ятаю, що літерально некілька днів тому сам гэты самий лорд Белл казав, що у межах нашої піар-компанії махчимое визволення в'язнів.
Ну, я так само, як господар Булгаков, улічу російський фактор, але я б додав до того, що сказав господар Валер, я додав би ще одну важку подставу. Это та размова, якая отбудется помеж двумя президентами 19 жнивня. Я маю на увазе президента Беларуси и президента России. Все мы разумеем, что Россия зараз шукая полный отказ на то, что зробили улады Польши, подписавши домовленность на конт системы супротиповетренной обороны со Злученными Штатами. І один з верагодных варыянтаў гэтага адказу, зразумела, гэта вяртанне расійскай атамнай зброі на тэрыторыю Беларусі. Вось у гэтым кантэксце тое, што зрабіў Александр Лукашэнка, дае яму пэўныя плюсы, не гледзячы на тое, якое рашэнне ён прыме у сувязі з гэтай расійскай прапановай. Пагадзіцца, ну, вось, я ўсё ж такі не такі. Чорны-белыя плямы на мне таксама некія ёсць. Вось, Казуліна прасілі выпусціць, я выпусціў. Не пагадзіцца, ну, ёсць прэтэкст цалкам весці дыялог з Захадам, вось, і не пагадзіўся з Расіяй вярнуць атамную зброю, і вось, і Казуліна выпусціў. І калі нават углядзець з гэтага пункту гледжання на яго перамовы з расійскім бокам наконт вось гэтага пытання па зброі, вяртанне Казуліна таксама дае яму пэўныя шансы граць уласную гульню, таму што зразумела, што апазіцыя павінна будзе пэўным чынам рэагаваць на тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку. Казулін, ну вось я яго вярнуў, таму што ўсе мяне прасілі, а вось зараз грамадскасць супраць гэтай атамнай зброі, і я не пагаджаюся з ёй, таму што ідзе такі моцны ціск, давайце нешта рабіць, каб гэты ціск зменшыць. Гэта таксама пэўны варыянт.
Я хачу звярнуць увагу, што вызваленне аднаго з самых уплывовых палітыкаў краіны адбылося на тле чарговага важнага этапу выбарчай кампаніі – фармавання участковых выбарчых камісій. Пры гэтым варта адзначыць, што калі папярэднія этапы – фармавання акруговых камісій, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў – прайшло значна больш ліберальна, чым раней, то зараз участковыя камісіі будуць, як заўжды, амаль спрэс укамплектаваныя людзьмі пад кантрольнымі ўладзе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у некіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым, вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма звязанае і з вызваленнем вязня нумар адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юрый Чаусаў.
На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўладаў вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось у адрозненне ад маіх суразмоўцаў, я бы разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі згаданыя. Не хапала толькі алімпіяды ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. І як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партый, ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для Захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехто з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы Захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзенаў просто вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. Пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Рыгоровичу, ну, давядзецца, ну, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Ну, гэта я ўжо зразумела жартую.
Я хачу вернуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады в этом гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа. Мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі. А выбары гэта ўжо в гэтым кантэксце, рабяты, дарагавата будзе. І мы столькі не заплацім. Вось мы заплацілі, і калі ласка, давайце нам за гэта. Ну вось Юры Чавусаў выказаў меркаванне, што это, так сказаць, глупства, што Захад не саступіць, што ў Захада вот ёсць спіс пытанняў, спіс патрабаванняў, і ён будзе дакладна, так сказаць, пакуль все птушачкі не расставіць, ўвогуле размовы не будзе. Але, магчыма, гэта крыху ідэалізаваны такі вобраз Захаду, якому, дарэчы, апошнія падзеі на тым жа Каўказе даволі добра паказалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах? Ну, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна, але нешта атрымае.
Трымае Менск усё тое, што яму патрэбна. Я заўжды казаў, што будзе такая палітыка, што крок за крок. Вось мы зрабілі пэўны крок і чакаем адказу. Вось зараз Лукашэнка зрабіў свой крок, і ён будзе чакаць адказу. І ён будзе чакаць, што яму скажуць, колькі гэта каштуе, колькі атрымае ягоная ўлада, колькі атрымае не толькі ўлада, але і краіна таксама, таму што ўсё ж такі ён які-нейкі прэзідэнт, і ён гандлюецца за прэферэнцыі не толькі асабіста для сябе, гэта таксама зразумела.
Юры Чавусаў, ну я так дазволіў сабе лёгкую крытыку вашай пазіцыі, вы чулі меркаванне Александра, вы не згодны з тым, што ўсё ж такі вось калі будзе вызваленне Казуліна, ну, оно, хутчэй за ўсё, ўжо адбылося. Вось гэтая пазіцыя, я паўтараю, па вайне на Каўказе. Ці не будзе так, што, ну, Захад дасць не ўсё, што б чакаў афіцыйны Менск, але нешта дасць у той сітуацыі, якая ёсць і ў Беларусі, і ў свеце. І што менавіта это можа быць?
Я бы сказаў так, адбылася не здзелка, а проста знятая галоўная перашкода, каб пачаліся перамовы на конт той здзелкі. Беларускага рэжыму патрабавалі мінімальнага, мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. Зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Это рэалізацыя інвестацыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў развязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размовы пра гэта. І прагназую, што за прызнаннем выбару палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што безумоўна запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса неўязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? То есть, як бы казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцый, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць як бы допуск у палату прадстаўнікоў апазіцыйных дэпутатаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Вызваленне Александра Казуліна абмяркоўваюць палітолаг Юры Чавусаў, головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков і публіцист Олександр Федута. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Валер Булгаков, чи згодны вы с такой трактовкой Юрия Чавусова, что сапраўды вот вызваленне вязняў это ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця насамрэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну просто не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі, это як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа это просто так, як кажуць, пазіцыя заявкі. Вот это максімум, чаго мы хочам. Ну, а рэальна это перамовы, якія там в адміністрацію прэзідэнта нямецкі пасол ходзіць, яшчэ некая інфармацыя з'яўляецца, хтосьці дзесьці на якіх там памежных станцыях сустракаецца. І што вот там таксама размова ідзе вот на такім узроўні, што вот ёсць 12 умоваў, вы іх выконваеце, і тады мы ўвогуле пагаворым з вамі.
Гэты дыялог сапраўды адбываецца, скажам. І калі мы параўнаем сёлетні год, там, напрыклад, 98 ці 97, на самой справе адбыўся жудасны прагрэс у параўнанні з тымі часамі канца 90-х гадоў. Это значит, мы, магчыма, цяпер, вот, будучы ангажаванымі ў сітуацыю, гэтага не заўважаем, але розныя падставы, у тым ліку, зласлівыя реакции российских политиков и политических оглядальников свідчить, что Беларусь де-факто сближается с заходними, ну, принамсі, за европейскими країнами, что такой конфронтации и такого жорсткого идеологичного супостояния нема. Одно, что попросту это сближение отбывается, покуль что правды, в режиме такого некого гандлю политзняволенными. Казулина выпустили, але, здається, застается сидеть в турме Парсюкевич и Ким. Гэтая логика, гэткая позиция в угры ставит пытанне пра канцавыя мэты вот такого кшталту дыялогу. Мне здаецца, в адрозненне ад Юрыя Чавусова, што беларускаму рэжыму абсалютна фіялетава, будзе Беларусь членам Савета Европы ці не будзе. Беларускі рэжым не вылучае каротка ці сярэднятэрміновую мэту, напрыклад, выкарыстоўвання ці прыцягнення еўрасаюзаўскіх структурных фондаў для, напрыклад, адбудовы беларускай сельскай гаспадаркі ці там машынабудавання. Ён экзістэнцыйна зацікаўлены беларускі рэжым у балансаванні расійскай экономичного уплыву заходним капиталом, заходними инвестициями. Я меркую, что это редкая резонансная падзея аккурат скирована не, так бы мовить, политичный коридор. Я нанимаю некого такого политичного подтексту, який предугледживает разбурение того политичного тупика, в який мы опынулись теперь Беларусь и Европейский Союз на шляху взаимного